Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům. To jsem vás přivítal prvním veršem první kapitoly listu Filipským, přátelé. Jak vidíme ze samého úvodu dopisu adresovaného Filipským věřícím, je míněn pro všechny svaté, tedy pro všechny, kdo vírou přijali Pána Ježíše jako svého osobního zachránce, jako toho, který posvěcuje. A kromě těch všech svatých je tu mezi adresáty zvláštní dodatek, že také s biskupy a s jáhny, anebo také biskupům a diakonům. Dopis, tedy mezi všemi věřícími, patří také těm, kteří v místním sboru v městě Filipi snesli mnohostrannou zodpovědnost za celý sbor. To slovo biskup znamená dohlížitel, ten, který je pastýřem, který má přehled a zodpovědnost, dívá se a chrání celé stádo. U takových služebníků v církvi je pro jejich úlohu předpokladem určitá duchovní zralost, především jejich charakter, aby mohli tuto úlohu vykonávat, aby poznali nebezpečí, aby byli způsobili mu čelit a aby sami žili příkladným čistým životem. Všimněte si, že je tu množné číslo. Biskupům a diakonům. Diakoni jsou lidé v církvi, kteří také podle obdarování Duchem Svatým nesou určitou zodpovědnost a slouží v dílčích, praktických i duchovních úlohách. Těmto všem, o nichž si tu už trochu dlouze povídáme, apoštol Pavel posílá zvláštní pozdrav, který ovšem pro čtenáře písma vůbec není nezvyklý. Říká: milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše Krista. Zvláštnost tohoto pozdravu můžeme vidět mimo jiné také v tom, že jde o dvě přání, přičemž obě se dnes vlastně používají. Slovo milost zní řecky charis. A náš učitel v těchto pořadech, dr. McGee, k tomu dodává, že kdybyste se tehdy procházeli ulicemi řecky mluvících měst, slyšeli byste lidi, jak na sebe volají charis, charis. Podobný anebo stejný pozdrav se prý v řecky mluvících městech používá dodnes. Zatímco pozdrav, který pojednává o milosti, se používal v řecky mluvících krajinách, slůvko pokoj jako součást pozdravu vychází z hebrejsky mluvících oblastí. Pokoj se hebrejsky řekne šalom, což je taky forma pozdravu, velmi obvyklá až do současných dnů. Náš průvodce pak rozvádí myšlenky, které oba tyto významné pojmy spojují v jeden pevný celek, že totiž z Boží milosti projevené v Pánu Ježíši Kristu vychází pokoj. Kdo přijal Pána Ježíše, přijal Boží milost a tak může žít v pokoji s Bohem i v Božím pokoji. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dovolme našemu průvodci teologickou otázku. Co pak apoštol Pavel nevěří v božskou trojici? Proč tedy do svého pozdravu, nebo toho přání na začátku, nezahrnul taky působení Ducha Svatého spolu s Otcem a Synem? Z jiných Pavlových textů zřetelně plyne, že apoštol Pavel věřil v Boží trojici, byl o ní přesvědčen a taky z nich plyne, že Duch Svatý prostě žije a působí v těch, kdo skrze víru přijali Pána Ježíše Krista, kdo se mu oddali. Čili žije i v těch věřících, kterým právě adresuje tenhle svůj dopis. Otce a syna neviděli, ale měli s Otcem i Synem spojení skrze Ducha Svatého, protože Duch Svatý přebývá v každém Božím dítěti. Kdo nemá Ducha Svatého, ten není jeho, píše Pavel v listu Římanům v 8. kapitole. Apoštol Pavel následující text, tedy už samotný obsah svého dopisu, otevírá odhalením svého krásného bratrského vztahu k těmto milým věřícím. Ti věřící totiž také apoštola Pavla upřímně milovali, vážili si ho. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás. Doslovný překlad by podle našeho řečtináře měl znít asi takto. Každá moje vzpomínka na vás ve mně způsobuje děkování Bohu. Tedy, když se kdokoliv zmínil o městě Filipis, anebo o někom odtud, apoštol Pavel se rád zasnil a vzdal svému Bohu dík za tyto krásné boží děti. I kdyby apoštol Pavel dále už nic neřekl o svém vztahu k těmto věřícím, bylo by to dostatečně srozumitelným vyjádřením, že tyto své bratry a sestry, nebo doslovně duchovní děti, v Pánu miloval. Měl k ním opravdu krásný vztah. To si můžeme ověřit pohledem do ostatních epištol, jak věřící v těch jiných sborech oslovuje a jak se na ně dívá. Kromě díků ovšem apoštol Pavel nezapomíná v souvislosti s Filipany také na přímluvy, které potřebovali. A tak ve čtvrtém, tedy následujícím verši, kromě toho, že Bohu děkuje při každé vzpomínce na ně, říká: a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. To slovo v každé modlitbě, a nebo možná doslovně i vždycky, zní možná trochu silně, ale ukazuje nám na určitý řád v životě apoštola Pavla. Naznačuje nám, že apoštol Pavel měl takový svůj jakýsi modlitební program, když si dovolil něco takového napsat. Tedy modlil se za ně, za tyto lidi, nejen občas, když si právě vzpomněl, ale vždycky nebo stále. Vyjádření modlím se za vás všecky ukazuje, že apoštol Pavel tyto lidi osobně znal. Pro mě osobně z toho vyplývá dojem, že snad měl jejich seznam. Nebyla to pro něho jen bezejmenná masa členů ve sboru, lidí, kteří se k něčemu jenom přidali, ale byla to skupina jednotlivých konkrétních lidí, s nimiž Pavel měl osobní vztah. V závěru této epištoly se pak setkáme s řadou konkrétních jmen, která nám tu myšlenku seznamu ještě poněkud silněji dokumentují. A tak tam uvidíme, že apoštol Pavel znal i konkrétní problémy jednotlivých lidí, znal jejich zápasy, znal také jejich silné stránky a z nich se radoval, anebo za ty věci ostatní zápasil, modlil se spolu s nimi. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí. Jeden vykladač jménem Bengel prohlásil, že suma, tedy součet této epištoly, by se dal vyjádřit asi takto. Já se raduji, i vy se radujte. Pavlova slova, že něco činí s radostí, totiž nápadně vyniknou v okamžiku, kdy si uvědomíme, odkud píše, kde píše, z jakých podmínek, totiž ze svého vězení. Je sice pravda, že to slovo radost se v celé epištole vyskytuje dosti často, celkem 19krát, ale přesto lze postavit otázku, zda je vhodné tento dopis nazvat dopisem radosti, jak se občas říkává. Pokud bychom měli jenom počítat slova a dívat se, které z nich tu je nejfrekventovanější, zjistili bychom, že je to jméno Ježíš. V různých tvarech se tu vyskytuje více než 40krát. Není tedy pochyb o tom, že právě Pán Ježíš je zdrojem této Pavlovy radosti a vůbec středem celé epištoly. Takže naše pozornost by měla být na Pána Ježíše upřena o to víc. Víc než na samotnou radost. Možná jste si všimli, že někteří věřící se snaží vyprodukovat radost ve svém srdci nebo taky ve společenství církve. Používají k tomu různé prostředky. A tak připravujeme různé akce, různé působivé programy, různá setkání a máme naději, že tím v nás přibude radosti. Určitě nic proti setkáním křesťanů a různým akcím, ale skutečnost, že se nám něco líbí nebo že je nám někde docela dobře, ještě nemusí znamenat, že máme radost v srdci, že máme tu správnou, tu duchovní radost, radost Ducha Svatého. Apoštol Pavel svým vlastním příkladem ukazuje, že radost plynoucí ze vztahu s Pánem Ježíšem nemusí být závislá na vnějších podmínkách. Skutečná duchovní radost vnitro Božího dítěte závisí především na vnitřní atmosféře, na obsahu srdce každého věřícího člověka, na jeho vztahu s Pánem Ježíšem. A Pavel pokračuje, jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. To je 5. verš. A tím jsme se dotkli jiného velmi důležitého slova v této epištole. Je to účast nebo společenství. I když se taková slova možná docela často používají jak v církvi, tak občas i mimo ni, nevím, jestli lidé vědí, o čem je vlastně řeč, pochybuje náš bratr John. A dále vysvětluje, řecké slovo koinonia, které je tu přeloženo tímto slovem společenství, anebo kralický účast, v novozákonním smyslu znamená sdílení věcí Krista. Můžeme v tom vidět tři oblasti. Jednak duchovní komunikaci, což je sdílení věcí Krista, tedy sdílení velkých pravd týkajících se Krista. Za druhé, v těch dalších kontextech v Novém zákoně vidíme, že jde o soucitnou spolupráci pro Krista, což znamená třeba společnou službu, anebo takzvanou bohoslužbu. Apoštol Pavel slovo koinonia v tomto smyslu používá tam, kde jde o společné studium Božího slova, modlitbu, večeři Páně, nebo dokonce, když se jedná o finanční sbírku. A třetí způsob použití toho slova, společenství, jde o společenství Kristovy lásky, což nás činí blízkými Kristovými přáteli. Jsem vděčen za vaši účast anebo vaše společenství na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Apoštol Pavel tedy píše, že má s filipskými věřícími společenství v Evangeliu nebo účast na díle Evangelia. On jim předal tuto dobrou zprávu a oni ji přijali. A nejen, že ji sami přijali, oni ji pak také sami nesli dál. A navíc, jak ještě uvidíme, společenství filipských s apoštolem Pavlem se týkalo i velmi praktických potřeb, které Pavel jakožto mimořádně obdarovaný evangelista také měl. Posílali mu i praktickou podporu, finanční podporu. A to vše bylo završeno jejich vzájemným společenstvím v Kristově lásce. Vzácný příklad i pro věřící naší doby, tedy pro nás, přátelé. 6. verš 1. kapitoly listu Filipským je úžasným vyjádřením přirozené a zdravé oddanosti Pánu Ježíši, jakožto tomu, kdo je původcem a dokonavatelem naší víry. Vyjádřením oddanosti tomu, který je sám zárukou spolehlivosti svého díla na této zemi. A jsem si jist, píše Pavel Filipským, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. To je úžasný výrok písma, k němuž se náš učitel hlásí jako ke svému životnímu verši. Totiž v životě to neměl lehké, zejména když mu ve 14 letech zemřel otec a on musel jít do práce. Ale pak se našel člověk, který našeho učitele povzbuzoval a vedl ho k tomu, aby šel studovat, když měl k tomu předpoklady a když měl srdce hořící pro Pána. Na ta léta vzpomíná náš bratr John Vernon s poznámkou, že každý rok studia se mu zdál být tím posledním. Nikdy si nemyslel, že studia dokončí, zvláště když se dostal do velkých finančních potíží. A tak kromě studia musel v době hospodářské krize ještě hledat práci. V den promoce přišel s diplomem na svůj pokoj a celý přepadlý seděl na posteli. Kolega se ho zeptal, jestli se vrátil z pohřbu nebo co se mu stalo. A tak se dali do rozmluvy, ve které náš tehdy čerstvý doktor McGee sypal ze sebe svou beznaděj, co bude dál. V tom na chodbě zazvonil telefon, který byl pro našeho mladého Vernona. Na druhém konci spojení byla jedna věřící vdova, která si přála, jestli by se u ní náš učitel mohl někdy zastavit. Bydlela ještě s jinou sestrou, vdovou, a obě našeho mladého absolventa znali ze shromáždění, kam jako studenti chodívali sloužit slovem a dělat různé další věci. Mladý McGee uskutečnil návštěvu ještě téhož dne. Když z návštěvy odcházel, jakmile mu to zdvořilost dovolila, dostal od každé ze sester jednu obálku s jakýmsi odvoláním na jejich zemřelé manžely. Vyšel ven a za prvním rohem se zvědavě díval, co je uvnitř. Nechtěl věřit vlastním očím, když v první obálce našel šek na $250 a ještě zvědavěji se díval do druhé obálky, kde byl ovšem šek na stejnou částku, $250. Víte, co tehdy znamenalo $500, vzpomíná zaníceně náš stařičký kazatel. Ale to ještě nebylo všechno, protože nedělní škola, kde mladý student jménem John Vernon McGee občas sloužil slovem, pro něho připravila večírek, kde kromě večeře dostal dalších $100. A co bylo nejvzácnější, dostal taky tenhle náš dnešní verš, Filipským 1.6. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. V beznaději, kterou mladík prožíval po dokončení svých studií, to všechno bylo pro něho potvrzením, že není na světě sám a že Pán má pro něj svůj plán, za kterým stojí se svou svrchovanou autoritou. Taky máte podobnou zkušenost, přátelé? A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení. Zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Pavlovo vyjádření lásky a zvláštní duchovní sounáležitosti s filipskými věřícími pokračuje tímto zřetelným způsobem. Vás všechny mám v srdci. Není to úžasné, že boží děti mohou mít mezi sebou takovýto ryzí vztah, hluboký vztah? Kéž by tomu tak bylo v našich zborech, v současné době. Všimněte si prosím, že to není jen nějaká emocionální záležitost vyplývající z jejich vzájemné sympatie. Apoštol Pavel tu taky říká, kde se ten jeho vztah vzal, z čeho vyvěrá. Vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. Náš řečtinář k tomu vysvětluje, že apoštol Pavel tu používá znovu to slovo koinonia, tedy spoluúčastníky, společenství. Ovšem zesílené ještě předponou, takže to pak znamená něco jako jsme všichni zbaleni nebo zhrnuti. Zhrnuti v milosti Páně, to jsou ti spoluúčastníci, všichni dohromady. Apoštol Pavel tedy neskrývá svůj vřelý vztah k těmto věřícím, ale vyznává jim ho, svěřuje se jim s tím, co k ním cítí, nebo jaký k ním má vztah, protože nešlo jen o emoce. I kdyby nebyli jiní svědkové Pavlova vřelého vztahu k věřícím v městě Filipis, jednoho svědka se dovolává Pavel sám. To jsme v 8. verši. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. Původní řecký text, doslovně přeložený například starými kralickými překladateli, tu obsahuje cosi o střevech nebo vnitřnostech. Toužím po vás ve střevech nebo ve vnitřnostech Ježíše Krista. Současní překladatelé povětšině píší něco o srdci nebo nanejvýš o nitru. A to je jistě v pořádku z hlediska srozumitelnosti textu, ale ve skutečnosti tu jde opravdu o střeva, o vnitřnosti. A náš učitel, jakožto milovník doslovného překladu, často až ad absurdum, K tomu s uspokojením připojuje citát svého rozhovoru s jistým psychologem, který mu řekl, že ti dávní pisatelé měli pravdu, protože naše citová pouta s lidmi se neodhrávají jen kdesi v našem mozku, ale skutečně svůj dopad mají i ve vnitřnostech, v břišní krajině, což patrně mnozí připustíme z vlastní zkušenosti. Taková tedy byla láska apoštola Pavla k věřícím v Filipis. Nebylo to jen nějaké rozumové rozhodnutí, že jde o křesťany a proto bych se k ním měl chovat hezky. A nebyla to jen citová láska, která přijde, protože jsou to krásní, usměvaví lidé, kteří jsou sympatičtí, ale byla to láska se vším všudy. Se vším, co přirozenou, čistou, z Boha vyvírající lásku doprovází. Příště budeme přemýšlet společně o dalším textu, přátelé.